Здравей от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от мястото на събитието, централата на политическа партия България без цензура, където ще се проведе пресконференция на партията, репортер на Радио К2 Искра Милева.
Здравейте!
Нека да слушаме.
Доволен съм много от нашето заседание, защото то направи анализ, така вече в на по-високо ниво, анализ на изминалите избори, анализ на политическата обстановка в България и присъствието на нашата партия и коалиция в Европейския парламент. Очакванията са то да бъде забележимо и силно присъствие. Във втората част на дискусията се присъединиха нашите коалиционни партньори, моят колега и избран за евродепутат Ангел Джамбаски, лидерът на Зебеделците Румен Йончев и лидерът на движение Гергьовден Драгомир Стефанов. Взехме решение за присъединяване на нашия съюз и на нашите евродепутати в едно от големите политически семейства. И това решение го изкоментирахме и участваше в нашето заседание в реално време, макар и с конферентна връзка, господин Каланън, който е председател все още на европейските консерватори и реформисти. Нашето решение, както очевидно става ясно, е в полза на присъединяването на двамата ни евродепутати в това европейско политическо семейство на европейските консерватори и реформисти. Имахме много предложения, много оферти, приети сме в много политически семейства много добре и аз тук искам на първо място да благодаря на председателя на либералите господин Ги Верховстат и да кажа, че ще бъда един от консерваторите в Европарламента, който ще търси непрекъснат диалог с останалите групи и най-вече с тези, които са ситуирани отдавна в Европарламента. Надявам се да мога да запазя и едни човешки лични отношения с колегите от либералната партия, с които разговарях и пак казвам най-вече с господин Ги Верховстат, който за мен е един от най-сериозните европейски политици. Но нашата партия и нашите съюзници приеха, че нашата идейна, идеологическа, политическа, европейска визия съвпада най-вече с тази на консерваторите. Благодаря на колегите от Европейската народна партия, които поддържаха непрекъснат диалог с мен. Обещавам да бъда непрекъснато в комуникация с Европейската народна партия. Ние няма като евродепутати с Ангел Джамбаски да ходим при останалите партии, за да говорим срещу нашата родина и срещу нашите колеги. Напротив, може да проверите, където аз имам разговори на най-високо ниво с европейските партии, говоря добри думи за България и съм един от малкото политически лидери в България, които могат да водят разговори в непрекъснат телефонен режим с тези политици. Днес говорих с шефа на консерваторите, снощи с шефа на либералите. На английски само да уточня, че проведах разговора. Господин Борисов, който така доста остро реагира пред ЕНП за срещата с мен, трябва да знае, че тези хора уважават, когато имаш пряка комуникация с тях, а не използваш посредници. Не би трябвало да се използват посредници в такива разговори. Нашето решение ще бъде облечено в апликационна форма сега. Сложих си подписа. Документите са готови. Те са един топ. В сряда е заседанието на бюрото на европейските консерватори и реформисти, където ние ще бъдем приети. Аз по право при приемането ще стана член на ръководството на парламентарната група на консерваторите, член на бюрото. Дали ще взема по-висок пост при тях, ще покаже времето. Ако това стане, ще бъдете информирани своевременно. Това, което също така мога да кажа, че нашите четири партии по-отделно ще вземат решение, искат ли и те да подават молби за членство в партията на консерваторите, защото ние сега говорим за парламентарната група. За България без цензура, аз мога да ви кажа и сега, че ние сме за, ние ще подадем документи и за партията, защото на нас ни харесват ценностите и защитите, които това европейско семейство могат да дадат на нас като български политици и възможностите. Също така мога да кажа и да споделя с вас, че ние ще получим високи постове в Европарламента, в администрацията на Европарламента, по линията на европейските консерватори. Всички тези високи експертни длъжности, тук не говоря за асистенти и за секретарки, а говоря за високи експертни длъжности, ще бъдат предоставени на нашите колеги, които са в списъка с заместник-министрите и министрите в следващото управление. Аз искам да съм сигурен, че ще имам подготвен екип, с който да управлявам България след няколко месеца. А ако народа все пак реши, че друга ще е коалицията, която ще се пробва в парламента да управлява, ние продължаваме да се обучаваме в Европейския парламент и в европейските институции и продължаваме да бъдем най-сериозната опозиция. Днес най-сериозната е най-голяма извън парламентарна, а пък след изборите, които идват и не ни изберат евентуално хората да управляваме, ще бъдем най-сериозната и най-голяма парламентарна опозиция. Последно по политическата тема да ви кажа, обсъдихме и варианта за предсрочните избори, които ние искаме за 26 октомври. Днес господин Станишев най-после излезе от своя ступор, в който беше попаднал. Очевидно, така, съпартийците му все пак са преценили, че трябва да го изкарат от хралупата и да проговори. Доволен съм от това, което каза господин Станишев, и той е осъзнал лесно осъзнаемото, че е приключил с политиката и че трябва да се ходи на извънреден парламентарен вот. Разбира се, господин Станишев не си е подал оставката, както разбирам. Очевидно е решил народа публично да го гилотинира на датата на изборите, защото, помнете ми думата, не знам коя партия ще бъде на трето място и коя ще е на четвърто. Но на първо и второ място ще бъдат България без цензура и нашите съюзници и ГЕРБ. Това ще е битката на тези избори. Къде Станишев се вижда, къде е тръгнал, нямам представа, дано да стигне там, докъдето е тръгнал. И по третата тема политическа, за повдигнатата вече тема, която всъщност е повдигната преди години, и то от ВМРО, за задължителното гласуване. Ние сме категорично за, подкрепяме, могат да разчитат на нашите гласове в парламента да се приеме това нещо. Настояваме незабавно да бъде вкарана такава поправка. Този изборен кодекс, разбира се, е лош, но трябва да се поуправи малко, да се поиступа и да отиваме с него на избори, защото време вече няма. И ако вкарат задължителното гласуване, ние приветстваме, ние ще гласуваме, ако трябва, ние ще го вкараме. Това е стара теза на ВМРО. Ние подкрепяме, защото сме младежка партия с много сериозно градско присъствие. И в този ред на мисли само ще кажа, че господин Местан не му прави чест да прилага евтини трикове. 7 декември. А 6 декември е Никулден. Първо. Голям празник, християнски народен празник. Не знам дали господин Местан го празнува, но ние с Джамбаски го празнуваме и с Руменьончев. На 8 декември са студентските балове. Ние от сега с Джамбаски имаме покана да бъдем на тези студентски балове като евродепутати и няма как да ги пропуснем. Но лошото е, че там ще бъдат стотици хиляди студенти, които няма да гласуват, защото те ще отидат в Банско, на Пампорово, може би ще пътуват до чужбина някъде, това си е тяхна работа, но те няма да гласуват. А тези хора на тези избори гласуваха най-масово за България без цензура. Откъде на къде Местан ще краде нашите гласове и ще се опитва по този левашки начин, би го казал, да се опита... Това да не е моят телефон. Ами айде ела да го вземеш, да. По този левашки начин да се опита да прекара, мога да го кажа така на по-достъпен език, младите хора, които биха гласували за други партии. Те ще си гласуват и за ГЕРБ, между другото. Напомням на Местан, че младежкият вот беше разпределен между три партии на тези избори. ГЕРБ, ББЦ и ДПС. Ние с ГЕРБ си го разделихме, вота по градовете. Младите турци, младите цигани, те си гласуват за ДПС. И Местан да не забравя, че и циганите са абитуриенти, и турците са абитуриенти. Така че, нека да не обиждаме избирателя. Ние искаме на 26 октомври, не отстъпваме от тази дата, да се проведат извънредните парламентарни избори. Сега, ако позволите, само ще дам думата на господин Джамбаски, който тази седмица предстои да се регистрира също като европейски депутат и да започне неговият мандат от 1 юли, да каже няколко думи. ако господата също имат желание и сме отворени на всякакви въпроси.
Благодаря, здравейте от мен. Факт е, през изминалата седмица, включително и до вчера, водихме различни разговори с различни политически семейства в Европейския парламент. Вие помните, че в самата кампания нашето така заявено мнение беше, че най-неважно нашето си национално семейство, оттам нататък в Европейския парламент ще търсим възможностите да бъдем полезни тук. Това, което избрахме, ни се струва най-полезното и нещото, което може да свърши най-много работа. Мястото, от което може да имаме най-силни позиции, за да бъдем полезни, да извършим това, което смятаме, че трябва да се направи. По отношение на задължителното гласуване, безспорен факт, още от правителството на НДСВ ние сме внасяли мотивирани предложения да бъде въведено задължително гласуване. Внасяли сме тези предложения и по времето на управлението на Тройната коалиция. Внасяли сме ги и по времето, когато се правеше изборния кодекс на госпожа Фидосова. И когато госпожа Манолова също правеше изборен кодекс, и тогава ги внасяхме. Те бяха мотивирани последния начин. Ако има задължително гласуване и хипотетично по-висока избирателна активност, много е просто, ще намалее тежестта на купените гласове и на гласовете, които по някакъв начин са зависими. Това ще обезмисли купуването на гласове. Безспорен факт. Защо не го приеха времето назад? Също толкова просто, защото повечето партии, които управляваха държавата до сега, разчитаха на възможността да си напазурят по някакъв начин махалите. И ако сега погледнете резултатите от тези избори, въпреки недобронамерената пропаганда на част от националните медии, ще видите, че всъщност махалите ги печели ДПС, след тях втори по гласове вътре са БСП, след тях е ГЕРБ. Толкова по въпроса за това, кого обслужва привлечения, купения, по някакъв начин притисканият вод, най-вече в циганските махали. На времето, когато предлагахме задължително гласуване, сме предлагали още едно нещо, което не се бие с тезата за задължително гласуване, а то е образователният ценз. Това е нещо, което предстои да осъдим и в нашата коалиция, тъй като аз лично не съм наясно с мнението на колегите, не е имало време да го обсъждаме от пресконференцията на Станишев до сега. Но според нас, според ВМРО, като част от тази коалиция, ако има задължително гласуване с образователен ценз, това би направило изборите много по-представителни. Защото ще бъдем сигурни, че хората, които са отишли да изберат, примерно Движението за права и свободи, са били достатъчно убедени грамотни либерали, които са чели надълго и на широко тяхната политическа платформа. А не са били привлечени по някакъв друг начин, например с конче, клечица, педия или нещо подобно, да стигнат до съответния номер. Просто ще знаем, че те дълго и широко, четейки либерални тезиси и текстове, са избрали да гласуват за ДПС. Което, както разбирате сами, няма как да се случи. По отношение на това, дали задължителността в думата задължително гласуване би отблъснала или привлекла хора, защото много хора казват, ами това е право, не е задължение. На първо място, когато правим за пореден, сигурно стотен път това предложение, ние предлагаме не наказание и санкция, ние предлагаме да има по някакъв начин, как да го наречем, привилегии за тези, които са гласували. Примерно през намаляване на данъците на хората, които гласуват. Ако гласуваш за национален вод, намаляват и общите данъци, ако гласуваш за местен вод, намаляват и местни данъци и такси. По този начин ще бъдат мотивирани и стимулирани именно работещите хора, които плащат данъци да отидат да гласуват. Защото всеки може да си направи сметка, ако има някакво намаление на данъците, които плащат, как ще се отрази това на семейния бюджет. И когато човек види тази възможност, би бил по-мотивиран да гласува, отколкото ако го глобяваш и наказваш. Толкова по темата ще наказваме ли някой, никога няма да наказваме. Още нещо. Имаш един въпрос, конституционен, по който аз много съм спорил с мои преподаватели, които сега са на другото мнение, между другото, като професор Близнашки, за това дали гласуването е право или задължение. Безспорно гласуването е право. Но начинът, по който се гласува, технически, технологичен въпрос, той не е част от правото. Той е част от прилагането и упражняването на това право. И ние мислим, че всеки един български гражданин може и трябва да бъде отговорен за това как се формира и разходва държавния бюджет. Всеки един български гражданин, който плаща данъци, би трябвало да изрази отношение към това как се харчат тези данъци. И аз съм убеден, че ако голямата част от българите гласуват, те ще имат доста против, примерно социалния пакет да отива 90% в махалите. Просто защото ще разбират какво правят и как се случва. По отношение на това дали може да се случи в този мандат, може, разбира се, гласовете на БСП и на ГЕРБ са напълно достатъчни, да бъде променена и Конституцията, ако преценят, че е необходимо, въпреки че според нас не е необходимо. Но ако толкова им е важно да се промени Конституцията, няма никакъв проблем. Има време, имат гласове, могат да променят и съответния състав в конституционния текст. Нашето мотивирано предложение ще бъде първо обсъдено и разгледано от нашите партньори в нашия коалиционен формат и предполагам, че господата Йончев и Танчев след това ще имат грижата да го предложат на Народното събрание, така че ние да имаме своето мотивирано и ясно предложение, защото според нас сме най-подготвени, така предлагайки 10 години това нещо, разглеждайки го непрекъснато и осъждайки го непрекъснато, имаме най-мотивирано предложение так, че това да се случи, да бъде полезно на хората. Завърших. Благодаря за вниманието.
Първо искам да благодаря на големите телевизии, които вчера ни направиха главни герои в техните репортажи. Благодаря наистина, защото снощи успях да изгледам репортажите. Там само чух, че Бареков и България без цензура не са плащали за гласове. Не дали пари. Другите дали пари всички на циганите, ние не сме дали. Обаче големите телевизии не се сетиха да разследват другите партии, които са дали пари, а разследват България без цензура, която не е дала пари на циганите, защото това казваха циганите в репортаж. Държа само да се извинят на двете жени от Козлодуй, които днес излезнаха, обясниха как са направили дарението, заедно с нашия заместник-председател, който не е имал възможност да дари цялата сума, която е искал, понеже закона го забранява, и е предоставил парите на тези женички. Те излезнаха и си казаха защо. Едната е фенка на Росен Петров, другата е моя. Искали се да го направят, направили се го. И питам, кои са тези журналисти, които ходят с полиция да разпитват хората по домовете им. И кой праща полицията с журналистите? Кой? Кой работи с тях? Полицията в момента не работи за България без цензура. Там има три партии контрол. БСП, ДПС и ГЕРБ. Моята информация е, че тъкмо БСП са изпратили с колежката от едната телевизия, журналистка, полицията, за да сплаши хората. И ето ги циганите как са гласували. Това е на една от най-големите социологически агенции, която е дясна, искам да кажа. 32% и 2 цяло от циганите са гласували за ДПС, 27,3% за Коалиция за България. Тук това е резултат само на големите партии. На четвърто място циганите обичат ГЕРБ 15%, на трето място, извинявам се, ГЕРБ 15% и с 12% за България без цензура. Откъде на къде нашите 12% трябва да са купени? Като циганите ясно казват, Бареков не плати и не плаща. Как да си обясним процента на ГЕРБ или на другите? И как да си обясня процента на безработните, гласували за ГЕРБ? Ето сега тук е нещо много интересно. Нали ние имаме социална платформа България без цензура? Всички така казвате. Обаче какво се случва тук? Безработните гласуват от четирите партии най-малко за нас. 5,6%. Най-много безработни, два пъти повече от тези гласували за БСП и три пъти повече гласували за ДПС, са гласували за партия ГЕРБ. 18%. Очевидно безработните изведнъж са заобичали Борисов, който ги уби от глад и са гласували масово за него. Това е едното обяснение. Другото обяснение е, че тези хора са по-склонни поради крайната си нищета, докарани от управляващи до момента, да си продават гласа. И съветвам всички телевизии да снимат предизборните секции между 18 и 19 часа, когато гербаджи брутално излизат и предлагат по 150 лева на хората да гласуват за тях и за реформаторския блок. Сега, ако искат Румен Йончев и Светли да кажат няколко думи и да преминаваме към въпросите.
Аз искам само две съвсем кратки бележки да направя. Първо, не мога да скрия задоволството си от това, че всичко, което говорим ние и поставяме като политически тези, 2-3 седмици по-късно се възприема и осъществява от останалите политически сили. Малко преди изборите ние казахме, че вота ще се състои на 25-ти. Всички тогава шикалкавеха, след това казаха да, вота се състоя на 25-ти. Веднага на 25-ти ние казахме, че трябва да седнем заедно с президента, заедно с всички политически сили, да договорим дата на избори, служебен кабинет и еврокомисар. Слава Богу, днес вече чувам, че всички заговарят на този език и започват да искат същото. Това е много добре и затова ни слушайте внимателно какво говорим сега, защото може би след две седмици ще го искат и другите. Иначе по въпроса за задължителното гласуване, аз лично съм привърженик на личното право на всеки да избира как да постъпи в деня на изборите, но ако искаме наистина рестарт на политическата система, ако искаме да започнем отново и на чисто, може би наистина това е единствения начин. И в този смисъл ние ще направим наши предложения по отношение на системата, как точно да се осъществява това, за да бъде ефективно и да гарантира точно това. Темата задължително гласуване не е начин за справяне с една или друга политическа сила. Това е наистина рестарта на политическата система. И ако пропуснем шанса да го направим сега, може би ще бъде късно след това. Благодаря ви. Очаквам вашите въпроси.
Благодаря. Добър ден. Радио К2. Господин Бареков, Сергей Станишев поиска задължително гласуване. Вие също. Обаче се очертава да поискате и образователен ценз, най-вероятно. Въпросът е всички ли сте срещу ДПС? И допълнителен въпрос имам. Президентският пост на Сергей Станишев в ПЕС, може би заместник-председателското място на Мария Габриел в ФНП или евентуално ваше заместник-председателско място в Европа, кое каква тежест ще има и ще извоювате ли това заместник-председателско място? Благодаря.
Благодаря ви за въпроса. Вижте, аз автоматично приемат ли в сряда нашата партия и въобще тук в случая даже става въпрос за нашия съюз, защото ни приемат с господин Джамбаски, автоматично като ръководител на нашата делегация, макар че ние не сме се събирали да избираме ръководител на делегацията. Ясно е, нали, първия в листата. Нито имаме какво да делим, ние сме тандем, това го казах. Ще бъде избран за член на ръководството на консервативната фракция в Европейския парламент. Оттам нататък, колко ще бъдат постовете за заместник-председатели, как ще се разпределят, това ще се реши следващата седмица след нашето приемане. Първо трябва да станем член, след това да се гласува. Аз имам добри очаквания да бъдем добре приети в това семейство. Постовете за нас не са самоцел. Те не носят облаги, носят признание, престиж на държавата. Ние сме първите българи в консервативната фракция. Това за тях е огромен успех. Те го отчитат, както и за нас, голям пробив. Има така опция да получим много добри места в администрацията и ще ги получим. Въпрос на седмици ще бъде да разберете какви постове ще имаме. Що се отнася до госпожа Габриел, честития и поста, зам-председател на първата по големина партия в Европарламента си е много добра позиция. Надявам се и аз да стана зам-председател, за да мога да си партнирам и с нея в Европарламента. Що се отнася до господин Станишев, сега изразявам лично мнение, но все пак аз пообикалям тук-таме из Европарламента и се срещам с хора. Имиджа на Станишев е сринат в Европа. Сринат. Той е губещ, той е бита карта. Никой не обича битите карти в Европа. Не очаквам той да успее да вземе някакви постове. За мен постовете ще бъдат разпределени между друг тип политици, като Шулц, като Гиверховстат, като Юнкер, може би ще има и четвърта кандидатура, която ще излезе. Има да се дават постове за главен преговарящ, т.е. за международна политика в комисията, председател на парламент, председател на комисия. Господин Станишев очевидно няма как да се класира за тези постове. Може би ще се бори за председател на групата на ПЕС. Според мен и с това ще се размине. И скоро време, според мен, ще му вземат и поста председател на Европейските социалисти. Най-малкото го гарантирам след краха му на извънредните парламентарни избори. Това ще бъде тотален крах за Станишев. Така че толкова за по темата постове. За образователния ценз, който попитахте, това е много сложна тема. За сега ние не искаме на никой правата да ограничаваме. Да, крайно ми е неприятно, че се оказа, че маса българи на стари години са неграмотни. Като влизахме да гласуваме в Пловдив и сина ми каза, бе, тати, не ти ли е неудобно сега да гласуваш за себе си? Вика ми, неудобно ми е, ама ще гласуваш ти вместо мене. И той влезе вътре в стаечката, вие го снимахте, зачеркна 28-1, сгъна си бюлетината и отиде я пусна на 8 години дете. Какви са тия хора, които наистина не могат да разберат две цифри да учат в бюлетината? И другото, което е, кампанията се води все пак на някакво ниво. Вие тук ни се карахте, медиите, ма защо говорите, така не говорите за големите европейски теми, защо не повдигнахте темата за фискалния дефицит на Европейския съюз? Нали разбирате, че има места, където хората не ги вълнуват тези теми? Той иска днеска да разбереш има ли ко да еде. А той се е докарал до това състояние, защото е неграмотен, необразован. Разказаха ми случаи, да ви кажа, в Европарламента потънах от срам. В Хага сега на изборите ДПС са закарвали работници, земеделци, турци, които не знаят грам български, с микробуси и в Полша. ДПС, автобусче, качва ги, хората грам български не знаят, прогонени от България заради политиката на ДПС и сега отиват в Хага и гласуват пак за ДПС като партия. Ние сме твърдо и категорично за България без ДПС. В този алианс сме поканили и другите партии. Между другото, специално искам да се обърна към НФСБ, да направят една крачка към нас и да влезат в този алианс. Имаме нужда поне от още един партньор. Да, Станишев днеска Румен подхвърля, че вече с половин крак се бил присъединил. Той се продаде първо на ДПС, те го обработиха, тъй да се каже, и сега той вече се разграничи от тях. Много е важно и между другото, основното, което ни спря от либералите, основното беше присъствието на ДПС. Значи ДПС си остават един фактор в либералния съюз, това не го отричам, но нали разбирате, ако бяхме отишли там, какво щехте да кажете? Бареков България без ДПС, в Европа с ДПС. Даваме ясен и категоричен знак, че ДПС трябва да бъде низвергнато от победилите партии на тези избори и пратено в опозиция. Ако аз съм премиер, ще им спра парите и те ще се разпаднат. Защото няма как да си купуваш циганите, като нямаш пари. С кого ще ги купиш? Аз опитах да ги купа с любов, не стана.
Господин Бареков, Павел Пенчев, телевизия Европа. Казвате избори на 26 октомври. Първо, защо чак тогава? И да разбираме ли, че сте съгласен този кабинет да изготви бюджета за следващия?
Благодаря. Хич няма да го изготви. На 26 октомври, ако гласувате, на средата на ноември ще има готово правителство. То ще изготви бюджета. Не е фатално да закъснеят малко. Първия месец, знаете, повтаря от първия месец на предната година, ако няма готов бюджет. 26 октомври ще ви кажа защо. Защото уважавам избирателя и смятам, че избирателя трябва да стане свидетел на една смислена кампания. За да стане смислена кампания, ние трябва да тръгнем по селата и по градовете след 15 септември. Защото децата не са се прибрали за училище, учителите ги няма и така нататък. От 15 септември става на 16 октомври. Ма тогава е рожден ден, ще кажете сега Бареков си сложи изборите на рождения ден. Нека да отидат на 26 октомври, да имаме един месец за кампания, от уважение към избирателите и от уважение към вас телевизиите. Аз съм бил хай-левел менеджер на телевизия. Една телевизия почва да работи към 1 октомври. Сутрешния блок почива, Хикимян на море, Цънцарова на планина. Сега, нали, някой трябва да ме разследва, да има така хубави разследващи репортажи. Специално ще им плата билета за циганските махали да идват с мене. Така че след 1 септември се натуткват телевизиите, почва шоуто на Слави и тръгва кампанията.
В този въпрос, защото ние от самото начало, и Румен това, което каза от 26, ние започнахме да говорим, че трябва да има едно плавно и предвидимо преминаване към следващ кабинет. Все още не сме започнали никакви разговори с останалите политически опоненти, опозиция и така нататък. Президента все още и той не е направил никакви постъпления. Ние говориме за обединяване около едни приоритети, като администрацията, европейските фондове, това, което и другите хубаво е, че започнаха да говорят в един глас с това, което ние сме казвали. Затова не е нужно хаотично и просто на всяка цена утре да се затвори държавата и да се върнем обратно към едно свободно падане. Целта е всичко да стане предвидимо, структурирано и поне основните политически сили да сме се обединили и да имаме някакви представители в това служебно правителство, което ни преведе до тези избори. Това е основната дата, която смятаме, че най-реалистично, най-рано може да има един такъв плавен преход.
Пък и слугите се сменят на Димитров ден, тъкмо изгонете едните слуги и назначавайте други. Това е нормално, заповядайте.
Жана Петрова, канал 3. Господин Бареков, обсъдили ли сте, чия кандидатура за председател на Европейската комисия ще подкрепите? И към господин Джамбаски, въвеждането на образователен ценз за гласуване не противоречи ли на член 6 от Конституцията, според който не могат да се ограничават правата на хората на база, раса, образование?
Ма дали ви отговорихме сега, че няма, не искаме да... Но както и да ще отговори Джамбаски. Сега за председател на Еврокомисията, Ние сме плътно с консерваторите вече. Ако мине успешно процедурата по нашето приемане, ще се държим плътно с тях, с господин Мартин Каланън, който е все още председател на тази група. Той не беше избран за евродепутат, така че там може да има и смяна на ръководството. Не знам точно, не съм запознат с процедурата. Със сигурност на този етап аз мога да отговоря, както Камерън казва, Юнкер не го приемаме за председател на Европейската комисия. Нашата пътеводна светлина в случая е господин Камерън. Ние също така смятаме, че той е прекален федералист, но това е малкият проблем. Юнкер е политик от старата школа, така ги наричат тях. Той със Шулц стои леко ретро в съвременна Европа. Виждате каква вълна се засили на Фарач, на Грило, на Люпен. Трябват модерни политици, нови политици, които да имат визията за една нова Европа. Искаме ли еврокомисар в енергетиката? Ама те да ни дадат, ние кой да им дадем? Има ли един енергетик в България, който да има безспорна репутация? Няма. Искаме тогава в земеделието. Искаме в областта на потреблението, където вече имахме. Но това, което в момента получихме, беше последна дупка на кавала. Госпожа Кристина Георгиева, по бедствията и авариите. И предишното също, те разделиха един комисариат го разделиха на две, потребителите го дадаха на нас, то другото здраве ли беше, здравеопазване. Така че това са сериозни постове. И там трябва наистина диалог. Така че от нас с Джамбазки това очаквайте. Диалог, информация и да свеждаме до вас какво се случва и ако той да си каже тук за...
Аз ви казах, твърдото ми убеждение е, че човек трябва да може да чете, за да прочете платформата на тези, за които ще гласува. И ако искате... Тоест, въпросът е какво иска обществото? Информиран избор? Или кончета, педи, клечки и други подобни? Казах ви, че това е наша позиция на ВМРО. Не сме обсъждали с останалите колеги, защото нямаше време да го направим. Но рано или късно, ако искаме държавата ни да тръгне напред, трябва да има информиран избор и той минава през това. Образователният ценз, както и задължителното гласуване, са прецедент. Има ги в различни държави, в различни конфигурации. Конституцията може да се промени с гласовете на двете групи, които заявиха, че подкрепят задължително гласуване. Днес господин Станишев каза, че иска задължително гласуване, след малко господин Борисов се обади, че го подкрепя. С техните гласове е възможно да стане едното и другото. И това си е наша последователна позиция, която, разбира се, ще обсъдим с нашите колеги. Няма да ме натрапваме това. Обаче, според нас нещо полезно и трябва да се случи. В противен случай, пазара на клечки и прегелчета и други такива ще продължава. И се чуете, що са такива резултатите от махалите.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ. Господин Бареков, НФСБ преди много години направи тази стъпка срещу ДПС. Преди 10 и повече 15 години господин Джамбазки много добре знае с редица съвместни инициативи, които телевизия СКАТ е правила заедно с ВМРО срещу противоконституционната партия ДПС. Кажете на практика как виждате този алианс, този фронт от партии, които да се опълчат срещу ДПС и да изхвърлят изцяло тази протурска партия от българското политическо пространство. Кога ще започнат тези разговори и какво предвиждате практически да се случи, тъй като станахме свидетели днес как Лютви Местан с усмивка прие предложението на Сергей Станишев за задължително гласуване, което очевидно сочи, че него това не го притеснява. И сам казахте за тези 32% купен вот за ДПС.
Ами вижте се, аз като го видях вчера колко беше мазен Лютви Местан с Орешарски, как се щипеха двамата и се бутаха по ребрата в военния клуб, ми беше ясно. Аз му казах, Нагил, викам, тия двамата се разбрали да прецакат другарчето. И го прецаках. Сега другарчето ще им го върне, като вкара изборния, задължителният избор. Но къде е силата тук на Местан? Силата на Местан е, че той ще си прати хората по махалите, ще накупят циганите, след това ще почнат да купуват и българи. Да знаете, много хора се продадаха българи, директно ви казвам, за Бяла Слатина. Дойде при мен едно момче и каза, абе, родителите ми така, от години имат работници в селското стопанство, а вика се за ДПС, този път искат за българска партия, харесват България без цензура, викам да гласуват, давай, да вика по 50 лева на глас. И викам, как така по 50 лева на глас, нали ме харесват? Не, те ще си гласуват, казва за тебе моите родители, но селско-стопанските работници по 50 лева. И аз му викам, моето момче, кажи, че аз няма да влизам в такава срамна сделка, но той ме държава в течение и след изборите дойде и вика, мина ДПС-то, вика, даде по 100. Значи българите не искат да гласуват за 50 лева, търсят излъз към българска партия, но накрая ДПС-то пак наделява с нова срамна оферта от 100 лева. Така че този проблем ще го имаме и сега. Той затова Местан така ехидно се смее, защото има пари и ще купи български гласове. Но това е нашият алианс България без ДПС. Аз признавам, че това е идея, която първо СКАТ е прокламирала, НФСБ и така нататък и така нататък. Но няма време вече да се делим и да се караме кой е пръв, кой е втори и да си мерим процентите. Каним господин Валери Симеонов, със Слави Бинев разговарях също днес и му отправих тази оферта, да седнем публично да говорим, имаме ли опция да изместим ДПС не като балансьор, което ние горе-долу сме направили с днешна дата, да ги махнем от политическата сцена. Ако ние имаме представителство в следващия парламент сериозно, което аз очаквам, наш най-логичен и безалтернативен партньор с днешна дата, ако ме питате, е само един – НФСБ. Това е. И този алианс ще постави началото на една такава бъдеща група. Не е казано, че този алианс трябва да се явява на избори. Нали, защото пък и сега с алианс България без ДПС на избори не върви. Но това трябва да е ясна позиция и политика. Защото виждате днеска Цецка Цачева и този Йордан Цонев как се въртяха като лебеди в такъв период на ухажване. Двамата. Бели лебеда. Цецка казва, няма да затворим вратата към никого. Нали, дори и към ДПС. И Цонев казва, и ние никой не сме затваряли вратата. Ме те готови двамата. Вие си представете каква лебедова песен ще бъде тази коалиция. Аз им казах днеска на изпълнителния съвет. Вижте, коалиция ГЕРБ ДПС е лошо за България, отлично за БВЦ. Ако ние имаме 15% в деня на изборите, след тази коалиция ще имаме 30%. Колко според вас ще издържи коалиция ГЕРБ ДПС? Вие мислите, че народа ще преживее Борисов премиер, па и Местан с копчето там в парламента? Това е абсурд. Не знам какво са замислили. Наистина, честно ви казвам, ние сме в изолация държани. Какво мислят, как са го намислили, как ще го реализират, един Господ знае, но това ще е много лошо за България.
Секунда да добавя нещо за ДПС. ДПС е особен вид политически паразит. Тази формация съществува само заради държавния бюджет. Ако тази формация не е във властта, ако няма възможност да назначава учители, директори на водно, на горско, на морско и на всяко друго стопанство, тази формация лека по лека ще изпадне и ще отиде там, където е мястото. Някой от вашите колеги пита в началото от кога сме, дали всички срещу ДПС. Ми откакто има ДПС. Тази формация, освен всичко, само и противоконституционна. И наложи такива практики в българското общество, които доведаха до там българите да не гласуват. Така че поканата е съвсем открита и сериозна за този алианс. Няма нужда от официални покани. Всеки, който смята, че Движението за права и свободи трябва да бъде оставено едни 10, 15, 20 години в опозиция, е добре дошъл. Днеска Цонев каза, че никога не би правил коалиция с националисти. Сено па някой му е казал, някой истински български националист би направил коалиция с него. Този неговия не беше много националист, поне не български. Смисъл, в края на кариерата си говореше на руски. Но и в началото на кариерата пък гласуваше на турски. Така че странна комбинация. Благодаря.
Само аз да дам един пример семейен, който може би и е комичен. Майка ми има две първи братовчетки, тя е от Петрохан. Едната е някакъв секретар на БСП в Искрец, другата и първа братовчетка живее в Гинци. В Гинци, където гласуват 100 човека, БСП винаги е печелило с 95 на 5, с 97 на 3 или така, защото това е такъв край. На тези избори в Гинци резултатите са 50 на 50, БСП и ДПС. Разбира се, едната братовчетка, която от БСП, задава на сестра си въпрос, защо е гласувала за ДПС. И тя казва, ми мина един човек и ми даде 30 лева. И тя казва, ама все пак, нали сме партия? Тя казва, еми ние нали сме коалиционни партньори? Какъв е проблема? Това е, ви го давам един битов случай, който е едновременно комичен и малко тъжен.
Аз лично смятам, че ДПС в опозиция ще бъдат симпатични и ще ги харесвам, само да си минат в опозиция, където е местото в момента.
Георги Узелов, телевизия Алфа. Господин Бареков, на 14 януари партията на консерваторите е приела на среща турски министър по европейските въпроси. Вие бихте ли подкрепили Турция в Европейския съюз?
Благодаря ви за въпроса. Дискутиране вече. Още с... Аз го дискутирах с консерваторите, като бяха в София, сега е в Брюксел. Имаме право на наша позиция за приемането на Турция в Европейския съюз. Тя е категорично против. Консерваторите го знаят и си ни харесват и с тази позиция. Никакъв проблем няма да устояваме в парламента. Моята лична позиция и тази на ББЦ, доколкото я знам, защото е дискутирана по форуми, е, че Турция може да стане член на Европейския съюз само през референдум в България. Имаме право на това, да си гласува българския народ. Аз съм против, ще отида да гласувам против Турция и да чуем какво ще каже народа. И ще е много интересно тогава, ако излезе господин Доган да купува гласове на този референдум за Ердоган. Защото за пръв път ще станем свидетели на купени гласове на референдум.
Въпросът е чудесен. Нашата твърда и неотменима позиция е, че Турция няма место в Европейския съюз, защото не е европейска държава, защото не изповядва европейски ценности, нито политически, нито икономически, нито културни. Тя просто принадлежи на друга епоха, на друга цивилизация, друг начин на мислене. Чудесна е за осъществяване идеята за референдум. Преди няколко години заедно с телевизия СКАТ, ВМРО, събрахме над 380 хиляди подписа, валидни, проверени, които Народното събрание, доминирано от ГЕРБ, не внесе за разглеждане в пленарна зала. Тази подписка е минала през правна комисия, през ГРАО, проверени са подписите и тя трябваше да бъде в дневния ред на Народното събрание. Нито управлението и правителството на ГЕРБ посмяха да я внесат в Народното събрание, защото тогава господин Борисов беше изключително близък с господин Ердоган и заедно двамата назначиха главен мюфтия, да ви напомня, ако сте забравили, на една пресконференция, с която предадаха българското мюфтийство на интереса на Ердоган и на Анкара. А пък в следващия мандат и Миков, и това правителство не поискаха да извадат тази подписка и тя да бъде обсъдена в дневния ред на Народното събрание. Сега се говори за друг референдум, за изборното законодателство. Не е лошо да има и такъв, но когато се говори за референдуми, има един готов, проверен, направен, отлежал и в нарушение на закона, оставен под масата от Фидосова и от Миков. Преди 4 години се случи това, мисля. Така че да, факт. Нашето мнение, че Турция няма място в Европейския съюз и ще го отстояваме. И мислим, че трибуната на Европейския парламент ще бъде достатъчно, как се казва, висока и отговорна, да запознаем и който още не е разбрал за тая позиция.
Извинявай.
Господин Бареков, какъв отговор получихте от НФСБ за, на поканата ви за Алианса против ДПС? И как си обяснявате това, че вече седмица никой не се е присъединил, никоя партия към този Алианс, дали пък смятат или не смятат вашата покана за достатъчно искрена и сериозна?
Кой да смята за сериозна? ГЕРБ с нас не сядат на една маса, значи те няма да дойдат, защото се продадаха на ДПС. Вижте, ще излезат факти, вие ще видите каква е връзката на господин Борисов с ДПС. Ще излезат факти. Аз не случайно спокойно ви казвам, че очаквайте много сериозен резултат за ББЦ на тези избори. Очаквайте неочакваното. Аз смятам, че до изборите ще излезе истината за връзката на Борисов с ДПС. И с много, много сериозни кръгове в ДПС. И тази истина, разбира се, ще бъде разкош за вас, медиите. БСП са в алианс с ДПС. Атака, не искам да ги коментирам, ясно е. НФСБ са хората, които вече проведоха един неформален разговор с мен. Опипахме почвата, както се казва, с господин Слави Бинев. Имат място да седнат и да разговаряме. И аз не виждам други партии. Това са сериозните партии в България. Кой е Реформаторския блок? Че там е Касим Дал. Тоест Ердоган. Идеята е много сериозна. Тя е идея, която на практика разделя политическата система. На такива, които се продали на ДПС, и такива, които не са се продали на ДПС. Аз лично знам няколко, дето не са се продали на ДПС. ВМРО не се е продал, защото отказаха пост. Аз не съм се продал, защото не съм влизал никога в коалиция с тях. Румен не се е продал и Драго не се е продал, защото не са били в коалиция с ДПС. И НФСБ не са, защото не са били. Атака е била в коалиция с ДПС, БСП е била в коалиция с ДПС, НДСВ е било, затова изчезна. И ГЕРБ сега ще видите как двата лебеда ще си сплетат шиите. Ние сме в процес на разговори, нека да видим. Сега опипахме почвата. Сериозните неща в политиката стават бавно. От днеска за утре никъде го няма. От днеска за утре има само един политик, който като се буде в банка с газа нагоре, почва да говори едни неща. После като се събуди по друг начин, започва други неща. Значи ние сме сериозни хора, искаме сериозно да подходим по темите, свързани с координатната политическа система в България. За мен те отдавна вече не е ляво-дясно. Ние имаме неща, които са социални, имаме които са по-десни. Къде ни слагате нас? Всички казват, ето днеска чета вестниците, всеки вестник пише без ББЦ, нищо не може да се случи, това е новия балансьор. Но аз много не съм съгласен с тази роля. Ми ако сме първи или втори, какъв балансьор може да бъде първи или втори? Сега ако сме трети, четвърти, да. Ама взимете микрофона от колежката, че то не става така.
Николай Георгиев, Life News. Господин Джамбазки, споменахте за образователния ценз, но не казахте какъв той трябва да бъде. Основно образование, средно, висше.
Според българската конституция, академик да, трябва да е академик, да гласува 10 човека. Шегувам се. Според българската конституция, образованието до пълнолетие е безплатно и задължително. Това трябва да бъде нивото на образование, което е нормално, безплатно и задължително. На всичкото отгоре, въпрос е, че държавата е предвидила това безплатно и задължително образование. Тоест хората, които по някакъв начин не са се възползвали, и тук вече са в нарушение. Но, както казах, това предстои да се направи на разговор. И само ще направя една вметка към предишния въпрос. Нали нямате съмнение в нашето отношение към ДПС? По време на цялата кампания, в социални мрежи, част от вашите колеги лансираха непрекъснато тезата за някаква подставеност на нашата коалиция, която била свързана по някакъв начин с господин Пеевски, с ДПС и така нататък. Предстои времето, само че през това време двама други господа пиха кафе, с което натъжиха трети. Този, дето днеска беше тъжен от... Че, да, те пиха кафе, той студена вода и им се подредиха нещата. Тоест, без да по никакъв начин да си позволявам да давам съвети на журналисти, но е хубаво да се следят процесите. Едно е какво се говори и кой говори, но в край на краищата това, което се случва, е това, което трябва да бъде показателно и това, което е факт. Ние сме заявили своята ясна и твърда позиция срещу ДПС, тя е мое лично убеждение от както хода прав под масата, както се казва. Ние сме равнопоставена коалиция и взимаме решенията си заедно.
А за мен защо се съмнявате, бе, госпожо? Каква е причината да се съмнявате в Бареков, госпожо? Да, госпожо, кажете, каква е причината? Познавате господин Пеевски, той ви е казал, че ми е близък приятел, че ми е финансирал, или познавате Цветан Василев, и сте лично сте говорили с него, или Доган ме е финансирал, госпожо? Е, как да не се познавате? Вие нали сте журналист? Еми, мен как ме познавате? А тогава откъде имате съмнение вие за мене? Ма не задавате въпроси, вие правите внушения. Защото писали вестник сега, че Бареков бил близък до Пеевски. Или писала нова телевизия. Ма моля ви се. Значи, кога в България ще се научим да гледаме фактите, поведението и дейността на един човек, като политик и като журналист? Ето, примерно, господин Борисов да е казал една лоша дума за господин Доган или за господин Пеевски. Ама за него имате ли съмнение за Борисов, поне като за мене? Двамата такава, кантар ли сме в съмненията ваши? Мен ми харесва вашия стил. Кажете ми само, имате ли съмнение, че Борисов и то обвързан с ДПС, колкото и аз? Ами не, защото няма никакви факти. Едно факт, че няма една думичка, която да е отронена по моя адрес от тези хора или аз да съм направил. Според мене те не ме понасят вече. Те не ме понасят, защото аз от сутрин до вечер им казвам, махайте се долу ДПС вън. Аз не знам какво да е отношението на господин Доган към мен. Аз няма да се учудя, никой не съм го виждал, не го познавам. Дори като парламентарен репортер не съм го виждал, защото той не идваше в парламента. Габи помни кога сме ходили в парламента преди години. Може би той вече... Тя не е ходила, тя беше военен репортер. Но може би той вече наистина към мен е развил една непоносимост. И аз наистина не искам повече, като се намерят някакви факти, че сме получили някаква подкрепа от тях и когато и ако, нека да бъдем разкостени да отговаряме за това нещо. И кой още имаше... Ники, ти зададе ли въпрос? Зададе вече. Ами, Можеше още малко да си поговорим, защото се предава по телевизията. Ценно ефирно време. Кампанията за нас започна, да знаете. Бройте ни като в кампания. Продължаваме да пътуваме по страната. Призоваваме хората да гласуват, не знаем още номера на бюлетината, но за новата коалиция, за новата партия. Като гласуват за ББЦ, Бареков, ВМРО, Земеделци и Гергьовден, ще спрат Борисов да се върне като премиер и ще извадят ДПС от властта. Това мога да кажа. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия България без цензура, която се проведе на 6 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.